Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Je tady čas vyhrazený pohledu na svět kolem nás. Glosovat ho bude bezpečnostní poradce Andor Šándor. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dobrý den, ještě jednou přeju bezpečnostnímu poradci Andoru Šándorovi. Doufám, že se slyšíme.
Slyším vás i to také, dobré ráno.
Ano, neujde nám například nervozita, policejní manévry před nadcházející inaugurací nového amerického prezidenta nebo také tání ledu mezi Saudskou Arábií či Katarem. Začněme ale ve Spojených státech. Známe tváře několika výtržníků, kteří před týdnem obsadili Kapitol, rabovali, střílelo se také, skončili v policejních poutech. Například takzvaný šaman s kožešinovou čepicí s rohy, vyznavač spiklanecké teorie Q, oblíbené na krajní pravici, nebo muž, který si odnesl řečnický pultík předsedy sněmovny reprezentantů. FBI pátrá po dalších desítkách lidí, kteří násilně vtrhli do sídla kongresu. Pane Šándore, dalo se to vůbec předvídat? Bylo tady již mnoho různých signálů. Proč se to vůbec stalo?
Tak je pravda, že takovýto útok na, řekněme, symbol americké demokracie Kapitol se nestal možná déle než 200 let a že jsme sice v roce 98 zažili střelbu uvnitř Kapitolu, ale tohle to bylo bezprecedentní. Víte, když víme, co se stalo, tak pak můžeme vždycky dobře říct, jestli se to mohlo předvídat nebo ne. Fakt, že ta ochranka Kapitolu, ta to zřejmě nepředvídala. Ta zřejmě to zásadně podcenila, protože si neuměla představit, že by lidé, kteří byli dlouhodobě nějakých 60-65 dní masírováni Donaldem Trumpem o ukradených volbách a o tom, že je potřeba si demokracii vzít zpátky, takže ti lidé se prostě toho osudného 6. ledna, kdy měl být Biden potvrzen oběma komorami parlamentu potvrzen do funkce prezidenta Spojených států, takže prostě vyrazili a udělali to, co udělali. Je bez pochyby pravdou, že Donald Trump je slušně zahříval, když to takto řeknu, ale asi nevyslovil nikdy to slovo, které by se dalo interpretovat jako skutečně, když to přeženu, výstřel Aurory k dobytí Zimního paláce, tak tady nějaký pokyn prostě dobíte Kapitol, ale myslím si, že ta retorika v řadě nespokojených lidí a možná v řadě právě nespokojených lidí vedla k tomu, že udělali to, co udělali. I u nás na sociálních sítích máme spoustu debat o tom, kdo to vlastně byl, že to byli převlečení stoupenci Bidena, že mělo za cíl prostě narušit debatu o problémech voleb v Arizoně a podobně. Je neuvěřitelné, jak se celý běh věcí prostě překroucí a jak se z toho prostě bere jenom jedna jediná pravda, která existuje.
A to je?
No prostě, že Donald Trump, byť byl teda úspěšným prezidentem, byl velmi atypickým prezidentem z pohledu té celé jaksi plejády prezidentů, které jsme viděli předtím, byl úspěšný, ale bohužel tím, co udělal, tak tu svoji památku v úřadě prostě velmi pošpinil a že to prostě byli stoupenci Donalda Trumpa, že to nebyli ti normální republikáni, byť i někteří lidé, o kterých bychom to možná nečekali, byli uvnitř kongresu, ale vždycky v každé demonstraci jsou takoví ti profesionální rváči a profesionální lidé, kteří rádi dělají problémy. To je celkem evidentní a pak ten dav v rámci té psychózy se už prostě nechá strhnout. Znova vytvořit nějakou teorii, že vlastně za všechno může Biden, že to vlastně organizoval Biden, to mně přijde trochu úsměvné, ale zároveň také velmi nebezpečné. Pardon?
Ano, promiňte, chtěla jsem se zeptat, když Donald Trump nastupoval do úřadu, tak se hovořilo o hluboce rozdělené americké společnosti. Jak Trump, když říkáte, pane Šándore, z vašeho pohledu, že má za sebou úspěšné období mandát, jak on přispěl k tomu, tak říkajíc, stmelování?
Já registruju a říkám, nejsem amerikanista, ale registruju, že společnost americká je rozdělená, možná víc rozdělená jak česká, ale skoro každá společnost, kromě totalitních systémů, byť i ty navenek možná vypadají jako jednotné, ale nejsou jednotné, tak jsou rozdělené. Otázka je, zda ten rozdílný postoj k různým věcem se řeší mírově, anebo zda se nechá jaksi propuknout to násilí, zda se dokonce podporuje. Loni jsme viděli řadu výtržností levicových organizací ve Spojených státech, kdy ty útoky na ty republikány byly velmi často nevybíravé. Já jsem mluvil o tom, že byl úspěšný v tom, že snížil nezaměstnanost, změnil ekonomiku v mnohem, podařilo se mu v zahraniční politice nebývalých úspěchů, což se nepodařilo řadě prezidentům dát dohromady Izrael, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Sudán a podobně. To jsou bezprecedentně výtečné věci, ale tohle to, co se stalo a ta snaha teďka demokratů, jak si Donalda Trumpa odsoudit za velezradu, ta nepřispěje ke sjednocení americké společnosti a bohužel se obávám, že to bude pokračovat dál s tím, že jistá forma, a teď nechci samozřejmě strašit, občanské války, tu může vypuknout. Uvidíme, jak se Joe Bidenovi bude dařit přesně v to, co říká a slibuje tu společnost sjednotit, ale nevím, jestli má ten kouzelný proutek, aby tohleto se dalo opravdu do nějaké podoby, kdy sice ty tábory budou mít různé názory, ale nebudou se uchylovat k násilí.
Vede se právě debata o tom, jak přistupovat Američané, jak by měli přistupovat k Donaldu Trumpovi, jestli si zaslouží nějaké vlídné zacházení jako odcházející prezident, protože v opačném případě by se mohlo to rozdělení, o kterém vy hovoříte, pane Šándore, ještě prohloubit. Má to tedy do značné míry v rukou ta nová administrativa, která by mohla případně ty emoce sklidnit? Už jsem se zmínila v úvodu, že Washington s obavami teď vzhlíží vůbec k samotné inauguraci, která má proběhnout příští týden 20. ledna.
Obávám se, že velká část demokratů bude chtět mít ten klacek na Donalda Trumpa co nejdéle. Dokonce ten nápad, aby se sice zahájil ten proces odsouzení za velezradu, nebo jak by se to přeložilo do češtiny, a pak ho přerušit na nějakou dobu 60 nebo kolika dnů, aby Joe Biden mohl se senátem řešit věci, které potřebuje k upevnění své administrativy, že to může sloužit k tomu, aby ten klacek prostě byl tady co nejdéle a nepochybně bude cílem to, aby vlastně znemožnili Donaldu Trumpovi znovu kandidovat za 4 roky. Bude mu sice tolik jako Bidenovi dneska, ale pořád ještě může být schopen ještě kandidovat a
promluvit politiky.
Přesně tak. Otázkou je samozřejmě, co udělá i část republikánů. Vidíme, že ho opouští. To není jenom chvilkové procitnutí z Donalda Trumpa. Třeba si říct, že Donalda Trumpa část republikánů neměla ráda, ani když nastoupil do úřadu. Obzvláště, co patřili k tomu establishmentu, který Donald Trump sliboval, že rozkope. Takže to se dneska ukazuje, oni jsou dneska stateční týden před koncem, kdy vlastně Donald Trump už vlastně nemůže nic udělat, ale fakt záleží na tom, jak ti republikáni jako celek budou držet a je samozřejmě otázka, jak Donald Trump dál bude se v politice a ve veřejném životě pohybovat a je celkem ale evidentní, že tu tezi o ukradených volbách prostě nevzdává. Škoda, že má proti sobě 40 soudů, které prostě nezhledaly tak závažná porušení, aby se dalo mluvit o tom, že volby byly sfalšovány.
Škoda pro koho?
Já jsem si to také uvědomil, jak jsem řekl, to je škoda dneska už asi škoda by to bylo asi pro demokracii, kdyby, protože přece jenom připustit, že volebními machinacemi se vyhrají volby, by byla škoda pro tu demokracii, ale to asi slovo, které jsem použil, nebylo úplně přesné.
Proč ti, pane Šándore, kdo prohrávají ve volbách, nebo prohráli, zejména pokud jsou aktuálně u moci, nejsou schopni přijmout porážku?
Já si myslím, že A zase říkám, nejsem amerikanista, nesleduju Spojené státy tak dlouho, ale musím říct, že Donald Trump je vlastně po dlouhé době první. Vzpomeňte volby George Bush versus Al Gore. Po prvních výsledcích, které nebyly ještě vůbec dopočítány, Al Gore uznal vítězství George Bushe, pak začaly problémy na Floridě, kdy byly ty lístky dvakrát přepočítány, nakonec soud rozhodl, že se to zastavilo a marginálním rozdílem George Bush vyhrál a Al Gore to uznal. To je prostě věc těch demokratických skutečně uvnitř politiků, kteří tu porážku prostě uznají. Donald Trump byl silně přesvědčen o tom, že došlo k podvodům, ale neviděli jsme žádný důkaz, který by jeho slova ospravedlňoval. A ukázalo se samozřejmě, že ty korespondenční hlasy jsou problém a mohou být problém i v tom, že za ten měsíc, od kdy vy je třeba pošlete, tak jak se stalo v době té silné koronakrize ve Spojených státech, do té doby, než lidi jdou k volebním urnám, řada lidí může změnit názor a potom, když se přepočítávají ty hlasy těch korespondenčních lístků, které přišly až po těch, kteří je odvolili v den voleb, tak to ukazuje jakoby velký, v tom případě Joe Bidena, velký nárůst těch hlasů v jeho prospěch. I to může být jedním vysvětlení, proč Donald Trump si myslel, že mu to bylo ukradeno, ale samozřejmě je něco jiného, když přijete do volební místnosti, prokážete se průkazem, jdete k tomu stroji za plentu a tam tu svůj hlas jak si odevzdáte.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Trvalé zablokování twitterového účtu končícího prezidenta Donalda Trumpa, ale také jeho odstřižení od sítí, jako je Facebook, Instagram, či nově také YouTube, vyvolává debatu nejen ve Spojených státech, v řadách jeho příznivců i odpůrců. Na Twitteru měl Donald Trump 88 milionů sledovatelů a Twitter ho zablokoval kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem. Jak se vidíváte, pane Andore Šandore, na toto opatření? Připomenu, že proti trvalému zrušení účtu se postavila například německá kancléřka Angela Merklová nebo Alexej Navalný, kritik ruského prezidenta Putina.
Já také osobně nejsem příznivec těchto zásahů. Ono to vypadá jako cenzura, ale Twitter i Facebook jsou soukromé sociální sítě, není to teda cenzura, kterou by udělal stát, přesto si nemyslím, že to je dobře, ale já to vidím v kontextu té neuvěřitelné politické korektnosti, hlouposti Spojených států, když je obviněn nějaký herec z toho, že před 30 lety někomu šáhnul na stehno a už ho vystřihávají ze všech filmů, ze všech seriálů a tohleto vymazávání lidí z historie nebo ze současnosti, já si myslím, že je špatně. Je pravda, že Donald Trump některými výroky mohl zahřívat to radikální číslo, tu radikální část svých voličů, ale já osobně prostě tohoto příznivec nejsem a navíc si myslím, že to ještě více podpoří to bojové, tu bojovou část těch republikánů a z Donalda Trumpa se takto může stát i mučedník, kterému prostě brání v jeho svobodném projevu. On si určitě cestu nějakým způsobem najde, ale...
Tak je pořád prezident Spojených států, ano. A může se, Twitter je soukromá společnost, Donald Trump se může vyjadřovat oficiálně, může svolávat tiskové konference, pronášet projevy, což také dělá.
Máte pravdu, já jsem od samého začátku byl kritik toho, aby politici ventilovali svoje nápady na Twitteru. Aby se stávalo to, že veřejnost se to doví z Twitteru, pak je tisková konference vlády, která mezi tím udělala zase nějaký další jiný rozhodnutí, které nekonvenuje s tím twitterovým prohlášením. Přesně, já souhlasím s tím, to, co říkáte vy. Politici mají vystupovat, mají dělat tiskové konference, mají debatovat s voliči a tady to psaní na Twitter v průběhu zasedání vlády, abych byl první, kdo to novinářům pustí, já prostě nepovažuji za správné. A navíc to je ještě soukromá, kdyby to bylo na ČTK nebo kdekoliv, tak tomu ještě možná budu rozumět. Já prostě nejsem příznivcem z toho, aby politici sdělovali voličům svoje názory a věci právě na Twitteru, které mají být oficiální politikou té dané země. Že to Donald Trump dovedl dokonalosti, jak jste řekla, má 88 nebo kolik milionů těch, kteří ho sledují, fakt, že tím také výrazně ekonomicky pomohl majitelům Twitteru, to je také pravda, ale abych to zkrátil, nemyslím si, že tohle je správný krok. Umím si představit, že pod těmi komentáři jeho budou třeba nějaké dodatky, vysvětlivky, ale na druhou stranu, kde je to zjevná lež, tam to jde jednoduše, ale často někdo úplně neznámý najednou bude komentovat prezidenta Spojených států a to mě také úplně nepřijde jako ekvivalentní, ale chápu, je to složitá doba, těžko se najde něco, co by bylo úplně optimálního.
Na sociálních sítích si často politici mezi sebou vyměňují názory. Mluví nejenom k nám, k voličům nebo k občanům. To jste si také určitě všiml.
Je to taková moda, možná to je také dáno tím, že tu odvahu mají více za tou klávesnicí či tlačítky svého chytrého mobilu, než kdyby si měli vůči sobě stoupnout. Ale zase samozřejmě je to pro voliče, pro lidi. To ty vzkazy a ukazují, jak jsou silní, jak jsou bojovní. Největší komické situace zažíváme, když si to takhle ví, jak si rozdávají představitelé jedné vlády, která je možná složena z koalice, ale to mně přijde úplně největší prostě problém, který dneska je a se kterým se zdá, už asi nic neuděláme.
Mnozí experti tvrdí, že právě různé fake news, dezinformace, dezinformační weby, cílené manipulace přispěly k onomu útoku radikálních příznivců Donalda Trumpa na washingtonský kapitol, sídlo kongresu. Jak vy to vnímáte? Právě roli, a nemusíme hovořit jenom o tom, co se před týdnem stalo v Americe.
Já myslím, že ten fenomén sociálních sítí, kterých tu s námi je asi 10 nebo kolik let, je něco, co je rozhodující v mnohem pro to, jak ta společnost se utváří, ty její názory. Velmi často lidé si naskočí na všechny ty dezinformace, na všechna ta různá vysvětlení, protože to konvenuje jejich vnímání reality. Já často říkám, čím víc toho člověk méně ví, čím méně toho víte, tím máte tendenci věřit větším zkreslením, záměrným překrucováním a hloupostem. Lidi se už nenamáhají si ty informace ověřit někde z nějakého jiného zdroje, prostě to přijímají. Já sám funguji na Facebooku a vím často, že do té debaty se mnou se pouští lidé už po té, co si přečtou jenom název toho příspěvku a už ani nečtou ten příspěvek a kritizují mě vlastně za to, že jsem tam nenapsal to, co tam je, nebo že tak to je prostě vidět, ta povrchnost je, víte, nikdy v životě za celou historii neměl žádný člověk jako dnes možnost se vyjádřit k čemukoliv. A vy to dneska řeknete a za 10 minut si to klidně přečtou v Singapuru, na Filipinách, kdekoliv. To prostě tak je. Ten fenomén je tady úžasný. Ta síla těch informací, které se šíří, je obrovská. A že se mnozí lidé v tom utápí, to je pravda. A ono potom, když vidíte, že jeden představitel vlády řekne, že se naočkujte a už nejste nakažliví, ostatní to zase spochybňují, no tak co si ty lidi z toho mají vybrat? Potom stačí někdo do toho šikovně s prominutím řeknu háže vidle a jak si podporuje ty představy těch, kteří to odmítají, tak jako to je prostě problém dneška. Já si myslím, že se s tím budeme potýkat velmi dlouho a čím slabší je věrohodnost a oficiální postoje vlády, politiků a podobně, čím menší je důvěra v nich, tím větší je snaha nebo jaksi ten příklon k těm různým věcem, které vidíme na sociálních sítích a některé jsou opravdu velmi úsměvné a velmi hloupé.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Co je, pane Andoreši, Andore, za táním ledu mezi Riádem a Dauha? Před více než 3 lety saudsko-arabské království obvinilo Katar z údajné podpory terorismu a spolupráce s Íránem, který je regionálním soupeřem arabských zemí. Na Katar uvalilo blokádu, k které se připojili Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt. Nyní se dohodli na zrušení obchodního a cestovního embarga. Co se změnilo?
Já si myslím, že to je součástí celé té politiky, kterou pro prezidenta Trumpa prováděl jeho zeť Kushner. Ta snaha oživit spolupráci v regionu proti jednomu jedinému Spojenými státy prosazovanému nepříteli, a to je Irán. Já jsem sám byl před 2 lety v Dauha na jedné konference o tom, jak repatriovat teroristy, kteří se vrací z Islámského státu. Měl jsem možnost se podívat i do diplomatické čtvrti, tam byla opravdu vylidněná. A ten Katar svým způsobem, přestože to je země velmi bohatá, mají zásoby zemního plynu na 150 let, tak přesto tam bylo vidět, že ty sankce nejsou až tak úplně jednoduché. Je potřeba také říct, že v Kataru je největší letecká základna Spojených států mimo území Spojených států, a že Spojené státy mají zájem o vytvoření toho pásma celého na Blízkém východě, včetně teda k tomu velmi dobře jaksi skonsolidované vztahy mezi Izraelem, jak už jsem před několika minutami naznačil, tak aby to celé úsilí se opravdu mohlo orientovat na potlačování Iránu, který je považován Spojenými státy za největší problém a za největší nebezpečí na Blízkém východě. Myslím si, že tohleto tahle ta normalizace vztahu je cesta správným krokem. Uvidíme, jak na toto celé Joe Biden bude umět navázat, protože na jednu stranu on byl spolutvůrcem té dohody o iránském jaderném programu, ale dneska je konfrontován tím, že Irán obohacuje uran už na 20% místo povolených nějak do 3%, nevím přesně to číslo, aby mě nikdo nechytil za slovo. A je to prostě komplex celé problematiky, která bude složitá, ale bylo by dobré, kdyby se podařilo deeskalovat napětí s Iránem, kdyby se podařilo Irán dostat zpátky k té dohodě a k dodržování všech těch věcí, ke kterým se zavázali. Protože teď odbočím, Kim Jong-un velmi umně využívá této situace, kdy konečně potřebuje dosáhnout nějaké snížení těch všech sankcí a vyhrožuje opět tím, že nabíde další jaderné zbraně a podobně. Takže myslím si, že Joe Biden bude mít opravdu co dělat, a je otázka, zda s tím svým přístupem bude schopen kapitalizovat na těch pozitivních věcech, a jednou z nich je, jak jste se zmínili, jaksi normalizace vztahu mezi Katarem a Saudskou Arábií, ale také mezi Katarem a Spojenými arabskými emiráty a dalšími.
Na tom usmíření mezi Katarem a Saudskou Arábií se podílel také Kuvajt, jak se píše. Teď už se ale vůbec nemluví například o Sýrii, pane Šándore.
Tak to neznamená, že by v Sýrii byl klid zbraní, no, a všechno bylo úplně úžasné. Je pravda, že obecně můžeme říct, že aktivity Islámského státu v mnohem byly potlačeny, a že dneska ta pozornost je prostě věnována tomu Iránu. Ono to je také samozřejmě částečně i tím, že to je v nějaké rovnováze. Čím více bude upozaděn Irán a jeho vliv v Sýrii, a nejenom v Sýrii, tak tím se bude možná dařit lépe stabilizovat i Sýrii jako takovou. Ale představa, že v Sýrii všechno běží jak po drátcích a že je tam krásný mírový život a začala obnova této země, to si myslím, že by bylo velmi, velmi bláhové a naivní.
No, pandemie upozadila mnoho neméně důležitých témat. Zmíním jenom krátce třeba kybernetickou bezpečnost. Další českou nemocnici napadly hackři, což není poprvé. Na zdravotnická zařízení se zaměřují dlouhodobě. Úřad pro kybernetickou bezpečnost na to upozorňoval už třeba v roce 2019. Co, pane Šándore, na tom co do zajištění naše nemocnice a zařízení tak špatně, nebo jsou ty hekři už tak v uvozovkách, nebo snad bez nich zdatní?
Ono je to kombinace všeho a já pořád ale říkám, že to rozhodující, jak si těmto útokům úspěšně bránit je, že uživatelé IT sítí jsou odpovědní, že vědí, co smí, co se nesmí, že tu IT techniku nezneužívají k soukromým účelům, že si nestahují poštu kdejakou, která prostě už zavání tím, že je to něco špatně. Pak se domnívám, že ne všechno, co v našich nemocnicích, a nejenom v nemocnicích, funguje na nějakých sítích, musí být připojeno na internet. Prostě řada věcí může být jenom v nějakém intranetu, který není připojen na internet, že kde kdo nepotřebuje mít přístup k internetu, což samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost toho útoku. Je ale každopádně potřeba říct, že zjistit se 100% jistotou, kdo za tím útokem stojí, není vůbec snadné. A zároveň je potřeba, abychom dali jasně najevo, že to je jeden z nejodpornějších útoků, kdy ta nemocnice je vystavená jejich aktivitám a ohrožuje to zdraví a životy pacientů. To si myslím, že je jeden z nejodpornějších věcí a otázka je, jak jsem řekl, jak najít ty úplně nejlepší způsoby se tomu bránit, ale jak jsem řekl, sebe lepší technika nezabrání tomu, když ten lidský faktor prostě v těch sítích nebude fungovat odpovědně, je potřeba ty lidi školit a vysvětlovat jim, co se smí a co se nesmí a dělat to pořád, protože jinak ty útoky budou narůstat a těch útoků vůbec obecně jsou v řádově obrovská množství po celém světě.
Bezpečnostní poradce Andor Sándor a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, mějte se hezky, naslyšenou.
Taky naschledanou a všichni ať to dobře zvládnou. Naschled.
Přeji vám hezký den, stejně i vám, milí posluchači. Vysílání Českého rozhlasu Dvojky pokračuje. Příjemný den, přeje Zita Senková.